мен, Клара Маринова. И в този час на деня традиционният обзор. Обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 22 януари 2014 година. Гости в студиото са моите събеседници, политолозите Страхил Делийски и Анастас Стефанов. Добър вечер, добре дошли.
Здравейте.
Заедно с тях в програмата ще чуете още доктор Драгош Методиев от Националната гражданска инициатива АБВ и Мустафа Карадая, народен представител от парламентарната група на ДПС. И така започвам с моите събеседници. Днес най-голямата новина и първа тема за деня, разбира се, е доклада на Европейската комисия. Доклад, който отдалечава ли ни отново от Шенген, вашата оценка? Страхил Делийски.
Единственото нещо, което може със сигурност да кажем от този доклад, беше, аз много с голям интерес и слушах интерпретациите, тълкованията на различни...
Коментарите на политическите сили, да.
Да, две посоки аз бих могъл да коментирам. Първо, че в доклада това, което остава тънката червена линия, е, че България нищо не се променя.
Да.
Което е много, много интересно. Аз не си спомням последните десетина доклада да има някаква разлика по отношение на бележките, съображенията и анализите, които се пишат. Някаква разлика концептуално, не?
Да.
Може би в някоя дипломатическа думичка има промяна,
да.
Като цяло бележките, препоръките са едни и същи. Щом всеки път препоръките са едни и същи, значи или от Европейската комисия решават да минават лесно и да си приписват старите доклади или българската
държава. Аз затова днес питам, копи-пейст ли са вече тези доклади?
Сега, ако се доверим на професионалността на Европейската комисия,
не би следвало.
Да, остава следващия, другата хипотеза, че просто българската държава не се съобразява
и нищо не се променя.
Нищо не променя по отношение на препоръките. И второто нещо, което е свързано между другото с първото, може би това е една от причините ние да не се движим напред по отношение на препоръките на Европейския съюз, това е, че сякаш доклада на Европейската комисия в очите на български политически елит е един удобен повод за вътрешнополитически оценки, противопоставяния, борби и така нататък. А то вътре пишеш поне това, което аз успях да погледна, много прости неща и тук не става въпрос за това кой нещо не е направен, става въпрос, че нещо трябва да се направи. А видяхме, че в огромната част от оценките на политическите партии всеки приписва на себе си, ако може да се намери нещо позитивно, доклада и приписва на опонентите останалата негативна част. А да не забравяме, че това е доклад, който обхваща година и половина.
С три правителства.
Три правителства, което позволява една много широка политическа интерпретация от страна на българския политически елит.
Това прави най-силно впечатление, несъмнено, и още нещо. Правителства идват и си отиват. Ние гласуваме, за да сменяме властта в България, а в крайна сметка негативните явления за тези, за които Брюксел непрекъснато ни критикува, си остават. Желанието за реформи не съществува. От тук нататък как ще се справим? Вече 7 години, 13-ти доклад. Анастас Стефанов.
На първо място, това до голяма степен се казаха повече от нещата. Може би това е първият доклад, който не би трябвало да ни изненадва въобще.
Да.
И второто, което искам да кажа, е, че може би това е докладът, който се припокрива най-много, с дневния ред на нашето общество.
Да,
и
да.
Това е докладът, може би, който отново е най-малко разбран от този, за когото е предназначен, за политически елит, и е разбран повече от обществото, от гледна точка на това, че едни и същи са нещата, които се искат или които се правят като констатации. Според мен няма как да не направи впечатление, че може би бюрократичният език е понамалял и има повече прилагателни. Нещо, което според мен е малко отличителна характеристика и от гледна точка на това, че все пак, както каза господин Делийски, това е доклад, който обхваща три правителства близо две години. Политически процес, за който според мен даже има регрес.
А сега вие сте прав, че този доклад е предназначен за политиците, за управляващите, за съдебната система, за тези, които носят отговорност за управлението и политиката на държавата. Няма да седне, редовия гражданин на Република България, ако не е професионално ориентиран в тази област, да чете докладите на Еврокомисията. Политиците в България, пак ще кажа, 13-ти път в 7 години получават едни и същи критики. Нищо съществено ново. Този път даже няма и онова прословото твърдение за политическата воля. На къде отиваме? Какво правим ние? Предстоят ни евроизбори? Дали ще са предсрочни или редовни парламентарни избори? Как ще променяме нещата в държавата? Страхил Делийски.
Мислим да анализираме така стъпка по стъпка. Така? С прости, да се опитаме да си отговорим на прости въпроси. Очевидно е, че няколко пъти споменахме толкова доклади от 7 години на сам, да. Почти едно и също. Едни и същи са проблемите. Това да си зададе въпроса защо?
Така. Не кой?
Защо? Защо е така? Два са отговорите. Или политически елит през управляващите. Между другото, за тези години се смениха абсолютно всички.
Абсолютно, точно така.
По един или друг начин. Да. От така настоящия политически
елит. Ей, само Бареков не е бил.
Добре, той е от новите.
Да кажем, че доклада го обслужат.
Да,
но... защо не... Или не искат... Или,
или не,
не
могат.
Това са двата варианта. Може би истината е някъде по средата. Може би има и по-малко от неможенето, и по-малко от неискането. Още повече тук става въпрос основно за съдебната система и за корупцията по високите етажи на властта.
Става дума обаче и за кадрите, и за кадровия, кадровата политика.
Те са вече проявления на тези два основни проблема. Това означава, че това са системи, това са взаимоотношения в високите етажи на властта, които са се превърнали в норма, в навик на политически елит. И това е навик безотносителен към цвета на управляващите.
Да.
И това трябва да ни направи огромно впечатление. Защото няма... Всеки един идва на власт, всяка една партия идва на власт или всяко едно управляващо мнозинство идва на власт с идеята, че предходните се не са справили точно с тези проблеми, те ще бъдат различни, обаче това не се случва.
Да.
В този смисъл, тази система, в която участват толкова години едни и същи хора, очевидно много трудно може да се реформира. Не е толкова лесно, не става. Освен ако няма някаква много радикална политическа воля. Сложна е системата да бъде формирана, тъй като всички са минали през нея, по един начин са свързани. И второ, желанието да се направи това е така в сферата по-скоро на пожеланията и в сферата на заявките, може би по-скоро за пред Европа.
Разминаването е голямо. Просто вижте, всеки доклад до някъде показва базови проблеми.
Да.
Никой не коментира детайли, проблеми с администрацията или някакъв секторен проблем. Нещо, което изправя на всяка държава, дори образците в ЕС-а. Просто този доклад някак си приканва за мислене отвъд конюнктурното.
Mm-hmm.
А ние всеки един коментар, нещо друго, което е общо, всеки един коментар, всеки един доклад е само в рамките на конюнктурното, повод за конфронтация. И не случайно, между другото, нещо, което си опитах да си направя някаква съпоставка, нищо чудно, че винаги се знае кога ще излезе доклада,
mm-hmm.
и някак си ни се приготвят скандали от вътрешно-политически привкус, които ние да консумираме, за да може да бъде заместен този доклад.
В смисъл?
Всеки път, когато излиза доклад,
така?
Ние имаме наслояване в рамките на седмицата, да кажем на политическата седмица, имаме наслояване на вътрешно-политически скандали. Много често това са флашки, някои назначения или корупционен момент.
Разбирам.
Нищо чудно, сега са SMS и подобни.
Да, и флашки пак имаш и така.
И така.
Прекъсваме за момент обзора, защото следва кратка рекламна пауза и продължаваме след това в студиото на Радио К2.
Радио К2.
Мен, Клара Маринова. И така продължаваме от студиото на Радио К2. Тази вечер в обзора на информационно-публицистичния ден участват политолозите Страхил Делийски и Анастас Стефанов. А сега имам връзка с доктор Драгош Методиев, специалист по хирургия и гръдна хирургия, кандидат за евродепутат от листата на Коалиция за България през 2011 година, общински съветник от листата на БСП във Велико Търново, а сега от Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, доктор Методиев.
Добър вечер, кандидатът. Значи беше...
Слушам ви.
2009 година беше ли?
Да, добре, 2009 година.
Да.
И така...
Добър вечер на всички.
По-важно е, по-важно е да чуем и вашето мнение за най-важната тема днес. Темата, която... така или иначе вълнува цялото ни общество, кого в детайли, кого като цяло, доклада на Еврокомисията. Прави впечатление, че този доклад е 13-ти за 7 години, а като че ли едни и същи са проблемите, които се поставят във всеки един доклад. Защо се случва така, че правителствата се сменят? Ние гласуваме гражданите на Република България за нови и нови, нови лица, партии, а проблемите са едни и същи. Вие как си обяснявате този факт?
Как да ви кажа, в целият си съзнателен живот, откакто така започнах, докато учих още като ученик в гимназията, съм завършил в езикова гимназия, започнаха някакви промени, които бяха тепърва нови и трябваше да се късна с новото. След като започнаха промените в нашата страна, постоянно все нещо ново излиза, все някакви промени става. В крайна сметка, като се върна назад във времето, нищо не се е променило.
Тоест, говорим си за промени, но промените ги няма.
Промените ги няма. Защо трябва да чакаме Брюксел да каже това, което всички ние виждаме и знаем?
Да.
Това просто... не знам, може би е национална черта на българина. Някой трябва или да го похвали, или просто трябва да го нахока, за да не си върши работа.
Ама ето от Брюксел ни хокат, ама пак не си вършим работата.
Ами, за съжаление, аз мога да дам на един прост пример.
Да.
Как в здравеопазването за от 2005 година насам, нищо не е променено. Няма една актуализирана клинична пътека и да купува нещо с 120 лева. Така и във всяка една област.
За здравеопазването да не отваряме дума, че това е една от най-бълните теми на българското общество.
Там е трагедия.
Да,
да. Не само за здравеопазването, но точно от... Но защо трябва да чакаме Брюксел да каже, че тук сме зле?
Да. Ние си знаем, че сме зле. Добре, как излизаме от тази ситуация? Как излизаме от подобна ситуация? Този доклад последния отразява период от време, в който са се сменили три правителства. На ГЕРБ, служебно и сегашното с мандата на БСП. Ето го и резултат.
Тогава правителство няма нищо общо с ГЕРБ и сегашното.
Да, точно за това казвам. Три правителства са се сменили, а резултатът е такъв, както и в предния доклад.
Бих казал две правителства. Знаете ли,
да.
Проблема е, че България няма пет в нашата страна, няма пет прости приоритета, зад които да застанат
да.
Всички основни политически сили и да кажат от тук нататък, за 20 години напред, каквото и да правим, това нещо трябва да се спазва. За да има тази нация.
Да.
За да има този народ, за да има тази култура. Иначе, 20-30 години всичко това ще се стопи. Никой няма да помни кой е бил на власт 95-та, 2005-та, 2009-та, 2011-та. Всички сме преходни на този свят.
А може би точно с това се успокояват и политиците, че всички са преходни и всичките им грешки, така или иначе, ще се забравят. Сигурно това е успокоението.
Какво значи политик? Аз не съм политик. Аз съм лекар, сега гадам работата. Аз съм го избрал този политик да защитава моите интереси. Но понеже аз не мога да намеря човек, който да защитава моите интереси, аз съм... Знаете ли, аз мога да замина във всеки един момент в чужбина и изобщо да не се занимавам с тази каша в тази страна.
А защо не заминавате?
Защото съм свикнал от две неща да избирам по-трудното.
И вие сте интересен човек. Да. Вместо да избирате по-лесното, избирате по-трудното.
Да, защото всеки може да избира по-лесното. Всеки може да избира по-лесното. Водата минава през камъка с постоянство. Така че в нашата страна, ако има нещо, поне който се върши постоянно и се върши с някаква визия на път, нека да има някакво спокойствие във времето на хората.
Да си дойдем на думата. Защо
да,
вие, доктор Методиев, избрахте АБВ? С какво ви привлече, след като сте човек, който не имате претенциите да сте политик, но ето как влизате в политиката, веднъж като кандидат на БСП и втори път сега като привърженик на АБВ?
Аз споделям лявата идея.
Вие споделяте какво?
Лявата идея.
Лявата идея, да.
Да. И това са моите убеждения. Аз съм казал много пъти, аз нямам някакво наследство в БКП или в БСП, преди това и така нататък. Но като лекар аз не мога да бъда спокоен, ако няма някаква социална платформа в държавата.
Да.
За този период от време аз не съм виждал никаква такава платформа. Всички идват и обещават такви неща. Но това не се случва.
Да. Защо избрахте АБВ тогава?
Защо избирам АБВ?
Да.
Защото в момента аз не мога да кажа нищо лошо за БСП, но векторът, който трябва да бъде, нали, векторът на тази идея, на лявата идея, остава само БСП. Де факто други погледания няма. Но в БСП аз не заставам зад хората, зад местните феодали в цялата страна, включително и в партията Гора на върха. Защото там стоят едни и същи хора от 20 години.
Е, това, че стоят от 20 години едни и същи, не значи, че са феодали. Сега, още взето тая същата партия си ги избира непрекъснато.
Да, аз точно не харесвам апарата в това нещо.
Той и Първанов е от 25 години в политиката. Да, даже Станишев е след него.
Да, в политиката.
Еми да, от които два мандата лидер на БСП, два мандата президент, преди това заместник-председател на партията.
Вижте, аз не говоря нищо за господин Станишев.
А за кого?
Аз говоря за апарата в БСП. Значи, говорим ли за структурите в БСП, които не са променили по никакъв начин. Чисто, ако някой ми каже, че в апарата на БСП има демокрация и демократично всичко става долу нагоре, аз съм готов да споря официално пред всички да застава. Това не се случва.
Да. Какви са основните, освен че не се случва диалога отдолу нагоре, какви са основните забележки, които имате към сегашното ръководство на БСП, които ви накараха да споделите идеята за проекта АБВ?
Аз ви казах, тези хора не могат да бъдат вектори на лява политика повече.
Така?
Не, за мен те не могат. Аз затова съм застанал за хората, които могат да бъдат вектор на лява политика. Не искам да стана в конкретности в имена, не ми в стила.
Да.
Но ви го казвам. Аз застанал за хората, които могат да бъдат вектор на лява политика. И да изпълняват обещанията си.
Идеен за политика...
Каква е разликата между това да дадеш на някой 20 лева или 20 кебапчета, за да гласува за теб, и да му обещаеш нещо и в същото време да не го изпълниш?
Вие като бяхте кандидат от листа на БСП, давахте ли кебапчета?
Не, моля се, стига глупост.
Е, добре, кой е давал кебапчета? Тогава казвате, че дава два кебапчета.
Да не извъртам на разговор.
Не го извъртам, просто ми прави впечатление как убедително казахте, че се дават 20 кебапчета и затова ви попитах, вие давали ли сте?
Това ви го казвам принципно, от гледна точка, че всеки има подход, за да спечели някого. Подходът на едните е да дадат 20 кебапчета, да речем, другите да обещаят много неща, които нито едното от тях не се случи. Това имах предвид.
Да. Имам въпрос идеен за политика, стратегически, тактически, икономически или най-тривиалния случай? Личен е сблъсъкът сега АБВ-БСП според вас?
Не. Не, значи говорим на един същи език, всички сте в лявото.
Така?
Всички говорим на един същи език, всички сме на същи хора, които са на същи виждат. БСП не е само един човек. Или БСП не е само 10 човека.
Да.
Сегашният там съвет, който се го заобиколи с председателя. Аз нямам нищо против председателя, имам против хората, които се заобиколи, които го тласкат към това нещо.
Да. Тоест тогава излиза на преден план.
Защото познава структурата и действията отдолу нагоре, как се работи.
Да.
Всеки един местен се отдал си изгражда структурата и си я пази като отче наш. Пази си я и си е негова за оттук нататък още 20 години.
Да. Тоест, наистина личностен е по-скоро проблема, а не идеен. Знаете ли, напоследък много се заговори...
Личностен? Не. Вижте, какво значи личностен?
Че вие не одобрявате политиката на определени личности в тази партия. Ето, местните феодали, апарата...
Да, но не говоря в конфликт. Да, но души ми е също тук. Това е смешно, което говори.
Да. Андрей Божилов, един от съветниците на Първанов, очерта бъдещата идейна основа и практически действия на АБВ. Широка коалиция, казва той, в това число дори с ГЕРБ за изработване и постигане на национални приоритети. Постижими ли са подобни цели и наистина ли това са целите на АБВ според вас, доктор Методиев?
Вижте, ако аз ви казах пак също, може би това, което го казва Андрей, го казвам малко преди малко го спомнях в свой стил, нали?
Да.
Че без значение кой ще управлява, без значение кой ще бъдат водещите политически сили, дали това ще бъде Х, Y, Z, това няма никакво значение. Ако Х, Y, Z не застанат и начертаят политика 20 години напред и не я спазват в името на нацията, и ако тези Х, Y, Z не слезат долу при хората, нищо няма да стане.
Сега много коментари върват за АБВ и БСП, за взаимоотношенията между Първанов и Станишев, за това кои хора отиват в АБВ, кои остават в БСП. Бриго Аспарухов, едно от знаковите лица в БСП, подозря, че АБВ се стреми да завземе властта в БСП след евроизборите. Има ли такива намерения в вашето национално движение?
Вижте, аз не мога да говоря от името националното движение, това абсолютно.
Защо да не можете? Нали сте от него? Нали сте от националното?
Не, аз мога да говоря. Добре, хубаво. Да. Знам ли какво казва Бриго Аспарухов и защо... Значи, вижте, толкова зло се изгледа тази за две седмици, толкова излишни движения, толкова много хора се намериха работа да коментират,
да
дискутират, защото ако го нямаше АБВ, те ще е след събъркът на съпоставя.
Да. За да бъде...
това е абсолютно излишно, и кому е нужно. Хората вече са сити от приказки, от схоластика, чиста схоластика, която на никого не е нужна. Хората са сити от лъжи.
Вие не ми отговаряте. Добре, ясно. Конкретно на въпроса на Бриго Аспарухов, наистина ли се стремите да превземете властта след евроизборите?
Бриго Аспарухов се бази на Божилов, да го пита да се стреми. Защо трябва да отговарям на друга страховка? Какво мисли, какво мисли
така, да е? Казвате, че много неща са се излели в тези две седмици. В същите две седмици Георги Първанов, основното обвинение, което отправи, е, че ръководството на партията на БСП е в тежка зависимост. От кого са зависими ръководството на БСП според вас?
Защо задавате въпроса на президента, задавате на мен? Според мен.
Ех, ама сега, вие не може да, така, да се дистанцирате от всичко, което се случва в АБВ, от това, което говори вашия лидер. Нали, за това си говорим в ефира, за да ми казвате, да ми отговаряте и вие на въпросите. Вие сте част от тази инициатива.
Добре, окей, добре. Да. Какво трябва да отговоря?
Не знам. Каквото искате, ще ми отговорите. Тежка зависимост на ръководството на БСП. От кого са зависими?
Не мога да ви кажа какво имам предвид. Mm-hmm. Защото трябва да довърша изречението на президента.
Добре, тогава от ваше име. От тук нататък паралелни две листи. Това няма ли да все е смут в левите избиратели, в тези, които досега подкрепят БСП, или ще увеличи възможността да се разшири левицата, вашето лично мнение?
Уважаема госпожо, Кока-Кола има Кока-Кола, Фанта, Спрайт и какво беше още като...
Нека да не правим реклама на фирми.
Да, добре, да. Спирам от това.
Така?
И какво да ви кажа повече? Дадох ви пример.
Да. Това, което ще се случи в най-близко време с АБВ, какво предстои да направите, защото още не сме видели, или поне аз не съм видяла, следя много отблизо нещата, идеите, политиката на АБВ, кога ще ни запознаете и кога ще видим вече цялата листа за евроизборите, имате ли представа?
Не, нямам представа и това ще стане ясно, когато му дойде времето, както казваше да ми така
известно. Водачът на листата Ивайло Калфин, след него не знаете още кои.
До тук.
За пореден път се настоява за дълбоки и същностни реформи в БСП. Казва се, че е нужен катарзис в БСП. Кога ще се преодолее тази тема? Защото почти четвърт век живеем все с темата за извинението от БСП, катарзиса в БСП и реформите в БСП. Вашето мнение, доктор Методиев?
Аз за БСП не мога да кажа нищо, защото има страшно много приятели, които са причастни и са ми приятели и така нататък.
Да, да.
Аз ви казах, за обикновените хора за БСП, аз съм част от БСП и съм БСП.
Да. И няма да напускате, няма да напускате БСП.
А значи хората, които...
Да.
Аз БСП няма да напусна, но хората, които не трябва да бъдат в БСП, аз съм ги напуснал.
Ясно. Накрая един просто задължителен въпрос. Какви са вашите очаквания? Колко евродепутати ще има АБВ? Този въпрос задавам на всички партии вече.
Вижте, аз мога да говоря, да давам прогнози само по отношение на това какво го очаква пациента за бъдещето.
Вие много се дистанцирате от политическите въпроси.
Ама не мога да дам прогноза
така?
За нещо, което е стартирано преди една седмица.
Да. Още взето вече, за да привличате избиратели, трябва да сте и наясно каква е крайната цел.
Ами крайната цел е... Вие как мислите?
Аз не съм в АБВ. Ако съм в АБВ, аз ще знам как да отговоря на всички тези въпроси и ще мисля...
Аз ще ви отговоря лаконично. Човек струва толкова, колкото струва целта му.
Чудесно. Остава да разберем и целта. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви много хубава вечер.
За мен беше удоволствие.
И така, благодаря. И така, в ефира на Радио К2 доктор Драгош Методиев, специалист по хирургия, част от Коалиция за България, кандидат за евродепутат от листата през 2009 година, общински съветник от листата на БСП във Велико Търново, национална гражданска инициатива АБВ. Ние продължаваме в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Страхил Делийски и Анастас Стефанов. Само да довършим с две думи анализа на доклада на Еврокомисията в първата част, за да имаме възможност да дискутираме и останалите теми от деня, пък и не само от деня, във втората част. И така, този доклад с какво ще бъде полезен за българското управление, за българското общество и изобщо този доклад, 13-ти поред, явно, че няма да бъде последен, но с какво ще бъде полезен? Анастас Стефанов.
За доклада, за да бъде поне в минимална степен полезен, трябва да бъде разбран. Това, което ми се струва, че повтарям всеки един път, включително и във вашето студио, когато много път се случва да коментираме доклада, че просто ние назоваваме проблемите, коментираме ги заедно с това, което е назовано от самата Европейска комисия, но според мен основният виновник не остава нехаещ. Да. За направените проблеми. Това е политическия ни елит, мога така го нарека. Това, което според мен ще се случи след този доклад, е той да бъде нещо като своеобразен старт, катализатор за ребрандирането на европейските избори, тъй като, нали, реално имаме европейски избори, имаме и поставени проблеми от Европейската комисия към България. Всичките тези проблеми са национални, наши си.
Да.
Ние ще се захванем с тях, ние ще ги говорим и ще се получи нещо като на миналия цикъл европейски избор. Ще спираме корупцията в България. Под наслов трябва да влезем в Европейски парламент.
Да.
Това ще е една обърканост поредно.
С това приключва първата част на обзора на деня днес. След кратка пауза и новините в 19, отново в студиото на Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.